habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniina bisha sebteembarna waa 18 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dowladda Masar oo ka fiirsanaysa inay liiska argagixisada ku darto jamaacadda dhowaan ka soo baxday Soomaaliya iyo waddamo kale ee Al-Saadicuun Bilxaq.
haday Masar sida yeesho dowlado badanaa sida yeele, hadduu Sacuudiga sida yeelo dowlado badanaa sida yeele, dhibaato hadda muuqata ay geysteen lama arag. Waa dad la yaqaano, qaabkood waa dad xoogaa aqoon leh oo mutaqafiina. Halalaha haliga hadduu warmimiyo islaamka iyo diinta islaamka way dhammaato. Nabigii Cali Salaam waqtiisay dhammaystirantay. Qof kasta oo cilmiga yaqaana la hadli kara, la sheekeysa kara.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya oo aanu ka waraysanay tallaabada maamul goboleedyada qaarkood ay ku taageereen waddamada Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Dowladaha hadda ishaya ee Qatar iyo afarta dowladooda xulafada ah xaaladoodu waa lagu dhex jiraa. Kuwait baa saddaacadnimo ale ugu dhex jirta oo dhexdhexaadka ah. Maraykankii baa la annaga anaguna idin dhexdhexaadinaynaa. Marka iyagaaba heshiiddooda waxa dhex yaalla waa siyaasada hoose oo iyaga ka dhexaysa. Marka waxay Soomaaliya u kala raacdaa aniga waa ila qaldan tahay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. Ku soo dhawaadase marka hore warkii dunida.
ugu yaraan 3 ruux oo 2 haween ay yihiin, mid kalena uu ahaa oday dhaqameed magaalada Jowhar laga yaqaano, ayaa ku dhintay. 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo galabta ka dhacay meel ku dhow tuulada Garaash oo magaalada Jowhar ee xarunta Shabeellaha dhexe koonfurta kaga beegan. Maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo deegaanka ayaa u gurmaday dadka ay dhibtu soo gaartay, waxaana dhaawaca la geeyey oo hadda xaaladooda lagula tacaalayaa isbitaalka weyn ee magaalada Jowhar. gaariga shirka galay ee khasaaruhu uu ka dhashay ayaa ah nooca ay Soomaalidu noohada u taqaano, waxaana ku sii jeeday tuulada Kongo oo qiyaastii 5 kilomitir u jirta Jowhar.
dacwadu ujeedkeedu ay tahay in lagu musaafiriyo 40,000 oo reer Rohingya ayaa loo gudbiyey maxkamadda sare ee dalka India, taasoo markaasi ay daba socoto kadib markii dad aad u fara badan ay kasoo baxsadeen Myanmar. maxkamadda ayaa dhageysiga arrintaasi bilowday isniinta maanta, waxaana dowladdu ay war maxkamaddu u dirtay ku sheegtay in qowmiyaddan Rohingya yihiin soo galooti sharci darro waddanka ku soo galay, islamarkaasina qaar ka mid a iyaga ay halis ku yihiin ammaanka qaranka waddanka India. qareen u dooda dadkan dhibaatada Myanmar ka soo baxsada ayaa sheegay in dastuurka waddanka India uu siinayo xuquuq iyo xornimo isku mid a qof kasta, oo ay sidoo kale ku jiraan dadka aan muwaadiniinta ahayn ee gudaha India. dhegeysiga dacwadan ayaa sii socon doonta bisha soo socota.
maxkamadda sare ee dalka Ciraaq ayaa ogolaatay codsi kaga yimid ra-iisul wasaaraha dalkaasi Xaydar Al-Cubaadi oo ku aadanaa in la laalo aftida uu maamul goboleedka Kurdistan ku doonayo inuu kaga go-o dalka Ciraaq intiisa kale, taasoo la qorsheeyey inay dhacdo dhammaadka bishan. maxkamaddu waxa ay sheegtay inay joojisay qabsoomidda aftidaasi ilaa iyo inta laga xeerinayo arrimaha la xiriira dastuurinimada codayntaasi. cubaadi ayaa in badan ku celceliyey sida uu uga soo horjeedo aftidaasi, waxaanu ku tilmaamay xiisad halis badan oo xadgudub ku ah qarannimada dalka Ciraaq. maamul goboleedka Kurdistan ayaa iska indhatiray baaqyada loo jeedinayo ee ku aadan in meesha laga saaro aftida uu madax bannaanida ku doonayo. maxkamadda sare ee dalkaasi Ciraaqna awood buuxda uma laha meelmarinta amarkeeda. dhowaan ayuu ra-iisul wasaaraha Turkiga Bin Cali Yildirim ka digay qorshaha Kurdigu uu ku doonayo in uu ku qabto afti uu kaga go-ayo dalka Ciraaq, waxaanu tallaabadaasi ku tilmaamay gaf weyn.
hogaamiyaha sare ee waddanka Iiraan Ayatullah Cali Khumeini ayaa sheegay in Iiraan aanay ka jawaabi doonin xog u sheegashada iyo naqdinta Mareykanka ee heshiiska nuklirka ay wada saxeen dalalka qowdaha waaweyn ee dunida oo uu ku jiro Mareykanka sanadkii 2015. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore u noqday heshiiskaasi isagoo ku hanjabay inuu ka bixi doono heshiiskaasi oo ku baaqaya in Iran ay yareyso hubkeeda nukleerka oo lagu bedelo in la qaado lagana qaado cunuqabateyntii dhaqaale ee waddankaasi saarnayd. Iran ayaa waxay sheegtay in talaabo kasta oo dhanka khaldan loo qaado oo lagu sanduuleynayo Iran ee la xiriirta heshiiskaasi ay iyaguna ka falcelin doonaan. Dowladda Masar ayaa la sheegay inay damacsan tahay in liiska ururada argagixisada ku darto jamaacada Asaadicuun Bilxaq ee bishii Abriil sanadkan looga dhawaaqay. Waddankaasi ururkan ayaa farac ku leh Soomaaliya, waxaana koox aqoonyahanna Soomaaliha ay isla wakhtigaasi ku dhawaaqeen in ururkaasi ay ka mid yihiin. Haddaba waa maxay ururkaas? Tallaabadan ay dowladda Masar qaadayna sidee bay u saameynaysaa laanta ururka ee Soomaaliya? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu Jacfar Kukaay weydiiyey Xasan Cabdi Xeele oo aqoonyahan arrimaha Soomaaliya ka faallooda oo ku sugan magaalada London.
Sida qaar dadka ay u yaqaanaan oo hadda magacaan cusub oo lalay Asaadicuuna Bilxaq, waa looma aqoon markii uu soo baxay 70-meeyadii dhammaadkeedii soo baxeen. Lagama warqabin dunida Islaamka ururkan asaga bergaas waxaa la yihahdaa miidiyaha masaarida iyo jaraa'idkii Masar kasoo baxay waaweynaa oo olole xoog la ku qaaday. Waxay u bixiyeen jamaacad takfiir, jamaacatu takfiir walhijra, takfiir walhijra, jamaacad dad rumaysan mujtamacaad ka hada jira oo dunida Islaamka ka dhisan inay ka baxeen diinta Islaamka, gaalana ay yihiin sababa oo taariikhi andartood loona baahan yahay in laga hijroodo. Intaasi adigu magacaasa la siiyey, laakiin waxaa la yihahdaa dadkii aasaasay oo nin dhijir Shukri Mustafa oo kamid ah dhalinyaradii ay saameeyeen nimankii ikhwaan muslimiinka ahaa ee culimmada waaweyna ee Jamaal Cabdinaasir madaxweynihii masaarida hore, xabsiyada nidaamkiisu uu kula dagaalamay ku baabashay rag waaweyn oo dunida Islaamka qiimo ku lahaana lagu dilay oo daldalay raggii waqtigaas faas adag oo xabsiyada masaarida oo runtii la sheegay in aad loogu masalan sida cijiriyo dadkaas kasoo baxay nimanka da'd yaraa oo raacsanaa jamaacada ikhwaan muslimiinka, laakiin khilaafay jidkii ikhwaanku oo dacwada Islaamka ku faafi jiray oo ay qaatay inay Islaamka u dagaalamaan u halgamaan. Laakiin marka hore la helo in mustawaca laga dhex baxo xaruntiisa waxaa la yidhahda waa Masar.
Ninka hadda hogaamiya Mustafa Kamil waxaa la leeyahay waa nin mayal adag la fahantiisa, waxaana aad ugu dhow yahay oo uu aad ay xiriir qoto dheer u lahaayeen hogaamiyaha ururka Al-Qaacida ee hadda. Mustafa Kamil waa nin caynkee ah,
sida dadka qaarkood ay leeyihiin ma aha nin caalim ah oo diinta Islaamka ama culumta sharciga si fiican u yaqaana, ma aha. Oo bariiba xataa markii Mustafa ninkii ka horreeyay oo ururkan aasaasay jamaacad takfiir oo rijir qoladii loo baxay oo Shukri Mustafa la dhihi jiray jamaacad Cabdinaasir ay dileen, macnaha ayagoo u aaneynaya inay dileen nin caalim ah oo weyn oo jaraa'idka qaar masaarida ku qooray wiil culimada muslimiinta oo aad loo ictimaado ah, ayaa wuxuu arrinta mas'alada gaaleynta muslimiinta inay qaldan tahay ama dhalinyarada ilaa hadda aad arkayso Al-Qaacida ha ahaadaan ama Shabaabka ha ahaado ama kuwa hadda ais loo baxshay ha ahaadaan, weyga ay u daliidsadaan dadka muslimiinta inay gaalan yihiin, inay qaldan tahay oo dadka ahlo qiblada ah oo muslimiinta ah oo tawxiidka raacsan oo nabiga iyo qur-aanka aqbalsan inaysan gaalo ahayn culimmada muslimiinta oo dhan waa wax ay ka shakiyaan, maaha kutubada caqiidada wax laga shakiya, maaha camalka layskuma gaalaysiiyo. Marka raggaas waxyaabihii bergii sababta looga dhigay inay xaq jir yihiin waxaa ka mid ahaa ninkaasi dileynaa la yihahdaa, ninkaasoo dhihi jiray Sheekh Maxamed Xuseyn Dahabi, qoladan waxaa dilaa liya Asaadicuuna Bilxaq ama nimanka liyaha takfiir walhijra, takfiir walhijra, laakiin urur dadka dila ma aha sida lagu yaqaano Soomaaliya ha joogo ama meel kas joogo.
Maadaama aad kusoo gabagabaysay ma aha dad dagaalama ama hadda aaminsan xilligii la dagaalami lahaa in la joogo, maxay ku mutaysteen baad isleedahay in lagu daro ama lala damco in lagu daro liiska kooxaha argagixisada ah ee dunida ka jira sida Al-Qaacida oo kale?
Sababtu waxaa leeyahay waa labada dhinac, waa hadda ku darida lagu darayo masalan qoladan saadicuna bilxaq oo aan wax dhibaata lagu arkin ilaa hadda waayo qofka dembiyo geli doonaa looma xukumo ma ogsoon tahay taas dhinacaas kale laba macangegaas hor joogta marka la fiirso niman askarba hoo badnaada dunida islaamka xukumay oo aan lagu soo qaadi karin wax shareeca islaam liidaahdo iyo wax diin islaam liidaahdo ayagaa sababta ahaa iyo nimankan yidu arrintaanaan cilaajinayna oo dagaalka iyo fidnada ka dhex tuura dunida islaamka labadaas qolo in laysku jaangooyaa fiican marka dadka hadda ku darayo masalan saadicuna bilxaq ee waa masar masarna waxaa layidhaha ayadaa hooyo u ah ama nidaamada masar soo daba joogo ilaa waqtigii masalan ee 2020 markii xukunkii boqor faaruuq la tuuray oo jamaal cabdinaasir uu xukunka yimid iyo turkiya oo kamaal stoolka asna saasoo kale u dhaqmay iyo jenaraalada dunida islaamka soo xukuma oo dhan badankoodu ay diinta meel kallafsan iska taageen ayay waxaanu dhasheen marka labada sabab waa isku xiran yihiin
arrintaasi kuwa gudaha soomaaliya kaga dhawaaqay in ay yihiin laantii asaadicuuna bilxaq ee soomaaliya sidee buu u saameynayaa go-aanka
dowladahan masalan hadday masar sida yeesho dowlado badanaa sida yeelay haduu sacuudiga sida yeelay dowlado badanaa sida yeelay kudayashada macnaha aan nimankan ilaa waqtigay joogeen waqti ilaa dowladii maxamed siyaad barre uu ilaa 70-meyadii dagaalka marka laga soo baxay 70-meyadii markuu dhammaaday ilaa waqtigaas joogeen dhibaato hadda muuqata ay geysteen lama arag waa dad la yaqaano qaarkood waa dad xoogaa aqoon leh oo mutakafiina halala hadla hal layidhaahdo warnimaha islaamka iyo diinta islaamka waa dhammaa nabiga calayhi salaam waqtiisa ay dhammaystirantay qof kasta oo cilmiga yaqaana la hadli kara la sheekeysan kara xiwaar ha loo furo dowladda xataa ha loo ballan qaado inaan la xirin inaan la cinaanin waxaan isleeyahay rag badan ayaa kasoo noqon doona
ururka ikhwaan almuslimiinka marka aanu ka hadlayno soomaaliya bulshada soomaaliyeed qayb muhiima bay ka yihiin masar haddaan usoo laabano ikhwaan muslimiinka waxay ku dartay liiska argagixisada soomaaliyana waa dad caadiya oo sidaanba hore u sheegay qayb muhiima uga jira bulshada soomaaliyeed go-aankaasi maanu saameyn ma dhici kartaa in arrintan ay saameyn weydo saadicuun bilxaqi kuwa soomaaliya jooga haddii dowladda masar ay tallaabadani qaadato
horta ikhwaana muslimiinka waa urur islaami ah oo la ogyahay taasiir xoog badan inuu dunida islaamka ku leeyahay waa urur culamo waaweyn oo dunida islaamka ay hoggaan u ahaayeen waa urur islaami ahaan laga yaqaan xataa reer galbeedka aqoonsan oo macalimiintooda waa kuwan jaamacadaha noo dhigan maxamed mursi waxaa layahay 25 sano california marna naas u shaqaynaya marna uu u shaqaynaya jaamacadaha wax ka dhigay ma aha ikhwaan muslimiinka urur argagixisa maaha adduunyadu reer galbeedka way ka warqabaan dowladaha masalan markay masar ay yimaadeen ayaa dowladdii masar ay hal jeer waxay ku dhawaaqday inuu urur argagixisa yahay wadamada khaliijka oo ayagana u baqaya in xukunkooda zaczaca ama masalan gilgisho ayaa ayagana ku daray reer galbeedkay ka codsadeen ingiriiska hadda aan joognaa ugu soo horreeyay waqtiga david cameron reer galbeedka waa ku diideen uma naqaanay dhe anaga urur ikhwaan muslimiinka argagixisa uma naqaan soomaalida ka joogo ikhwaan muslimiinka waaweyn dad waaweyn oo hadda jaamacadda masalan dadkan lida islaaxa ahaa layihahda soomaalida si ay u taqaano iyo rag kale oo joog intay soomaali u tareen aaba ka qiimo badan wixii dowladihii hore usoo tareen masalan waa ka warqabnaa sida ay waxbarashada iyo horumarinta iyo dhaqanka islaamka iyo dhaqanka wanaagsan dadka ay ugu barbaariyeen adduunyada waa ka warqabtaa lama raba rag waaweynay soo saartay ikhwaan muslimiinka mahatiib maxamed ay soo saareen rajab dayib rajab erdogan ay soo saareen maxamed mursi ay soo saareen xasan turaabi ay soo saareen
kaasi waxa uu ahaa xasan cabdi xile oo aqoon-yahan arrimaha soomaaliya ka faallooda isagoo ku sugan magaalada london ayuuna u warramayey wariyahayga jacfar kukaay
dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta sheegay in ay taageersan yihiin mowqifka wadamada sacuudiga iyo imaaraadka carabta ee ay xiisadu kala dhexayso wadanka qatar kaasi oo khilaafsan go-aanka dowladda soomaaliya ee dhexdhexaadka ka ahaa xiisadaasi koonfur galbeed ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in go-aanka ay gaadhay dowladda federaalk soomaaliya 6-dii bishii juun aan laga tixgelin lagalana tashan maamulka koonfur galbeed iyo dadweynaha ay saameynayso haaruun macruuf ayaa go-aankan ka wareystay xasan xuseen maxamed oo ah wasiirka amniga ee koonfur galbeed xilliganna ah kusimaha madaxweynaha maamulkaasi
umadsan tahay warqadda aan soo saarnay markii aan fiirinay danaha ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadkan koonfur galbeed ku nool waxaan go'aansanay inaan raacno dowladihii wanaagga iyo caawinta Soomaaliya ku aanbaxay. Sidaa darteed dowladda waxay soo saartay go'aan lagu taageerayo arrinka dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga isbahaysiga lagu taageerayo.
Marka go'aanka dowladda Koonfur Galbeed sideed ku gaadheen, sababtoo ah waxaad ogtiin inuu khilaafsan yahay go'aankii mowqifkii hore u qaatay dowladda federaalka?
Dowladda Koonfur Galbeed waxay mas-uul ka tahay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummaddan deegaanada kasoo jeedo. Sida aad la socotid, ummaddan waxay joogaan meelaha ugu badan ama ay joogaan dadka Soomaaliyeed ama ay uga yimaadaan waxyaabaha Soomaalida ama caawinaad ha ahaato ama shaqo ahaato, waa dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga. Sidaa darteed dowladda Koonfur Galbeed mar walba waxay garab taagan tahay dadkeeda, wixii dantooda unbay ka shaqaynaysaa.
Marka maxaa danoo ugu jirto haddaad nala wadaagi kartaa dadka Koonfur Galbeed inay taageeraan oo dhinac raacaan xiisadda Khaliijka dhinaca Sacuudiga iyo Imaaraadka?
Sida aad la socotid, ummadda Soomaaliyeed dhammaanteeda waxay ku sugan yihiin Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka. Waa la socotaa dhaqaalaha ugu badan ama ganacsiga ugu badan ee Soomaalida meesha uu nooga yimaado. Marka Soomaalida waa inay raacdaa wixii ayda danteeda.
Danta Soomaaliya oo arrimaha dibadda, difaaca muwaadinimada iyo arrimaha dibadda waxaa loo xilsaaro dastuurku oo farayaa dowladda federaalku inay go'aanka iyo awoodda leedahay. Mowqifkeedana way sheegto, waxay dhahday, dhexdhexaad baan ka noqonaynaa waddamadaas, hadday heshiinayaanna gacan baan ka geysanaynaa. Maxaad ugu ixtiraami weydeen dowladda?
Dowladda federaalka annaka waa ixtiraamsannahay, laakiin dalka waxaad ogtahay wuxuu galay heer federaal, heer maamul goboleed. Haddee maadaama dadka ugu badan oo Soomaalida ee deegaanadaas dadka Soomaalida ay danahooda ku jirto, maamulka Koonfur Galbeed wuxuu go'aansaday inuu raaco dhinacaas.
Waa gartay, laakiin waxaa lagu heshiiyey oo Koonfur Galbeed, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle, dowladda federaalka dhammaantood waxay ku wada heshiiyeen, isku raaceen oo hanaanka dowladeed hadda dhisan uu ku dhisan yahay dastuurka hadda jira. Dastuurkaasina wuxuu awoodda arrimaha dibadda siinayaa iyo qodobo kale dowladda federaalka. Maxaad u khilaafteen?
Sida aad la socotid, maamulka Puntland horey ayuu ugu dhawaaqay in wixii danta Soomaaliya ay ku jirto la raaco. Annaka in badan ayaan ka fiirsanaynay arintan, waxaana aragnay dadka deegaanadan kasoo jeeda ama ummadda Soomaaliyeed inay tahay dantooda in la raaco dhinac ayaga ama wanaagga ama wax walba ay kala dhexeeyaan in la raacayaan aragnay. Sidaa darteed dowladda go'aan ayay qaadatay, dhinacaas unbay raacday.
Marka qodobka 40-aad ee dastuurka oo awoodahan siinaya dowladda, dan kama galaysaan?
Dowladda waxaa laga rabaa inay ku shaqeyso danaha ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan inay talo badan ay siiso maamul goboleedyada arrimaha markii wax laga sameynayo. Annaka haddee danto dalka iyo dadka dhinac marna kama mari karno, waa inaan u shaqeynaa dadkeena iyo dalkeena.
Waa gartay, laakiin qodobka 54-aad haddaan ku akhriyo, waxa uu qorayaa in awoodda arrimaha dibadda, difaaca muwaadinimada, lacagta ay iska leedahay dowladda federaalka Soomaaliya. Saasuu qoraya qodobkaasi. Marka dowladda ma waxaad leedahay danta ma hayso dadka Koonfur Galbeed, sidaas miyaad leedahay?
Annaka waxaan u aragnaa dowladda inay ay u janjeersatay ama in loogu daneeyo qof shaqsiya in dhinac dadar loo janjeero. Annaka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dantooda waxay ku jirtaa inaan taageerno dadka ay wax kala dhexeeyaan.
Marka haddii maanta dastuurkii aad jabiseen Koonfur Galbeed ahaan qodob ka mid a dastuurka aad jabiseen ood ku xadgudubteen, taas miyaysan dadka kale iyo maamulada kale u banaynayn inay iyaguna dastuurka jabiyaan?
Sidaa hore la socotid, Koonfur Galbeed uguma horeyn in soo saarto qasacaafadeed, maamulka Puntland ayaa ka horeeyey. Maamul goboleedyadana waxay u dhiseen dadka deegaankooda, waxqabadkooda iyo waxtarkooda inay fiiriyaan ayay u dhisan yihiin.
Waa gartay, laakiin waxa Soomaali oo dhan dowladda Soomaaliya u soo qaaday, maxaad ugu qanci weydeen? Maxaa gaara ood idinku aad gaar ugu istaagaysa maamul ahaan?
Gaar u istaag ma ahan, arrinkan wuxuu saameynayaa bulshada ku nool dalalka aan saaxiibada nahay, Sacuudiga iyo Imaaraadka. Waxaad la socotaa dadka ugu tirada badan ee kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed waxay ku sugan yihiin dalka Sacuudiga. Si loo fiiriyo dadka danahooda, maamulka Koonfur Galbeed wuxuu go'aan ku gaaray inuu raaco dhinacan.
Waa gartay, dhowr jeer waxaad sheegtay ummadda Koonfur Galbeed ayay dan u tahay arrintani. Goormaad ummadda Koonfur Galbeed afti ka qaadeen oy go'aankan inayd ku raacsan yihiin ay sheegeen?
sax waaye afti aan qaarnay ma jirto, laakiin mas-uuliyadda maanta dalka dadka deegaanada kasoo jeeda annakayna saaran tahay. Insha allahu aftina waa la gaari doonaa, dalka oo dhanba afti ma gelin.
Waa garta go-aankan hadda aad gaadheen maamul ahaan, madaxweynuhuna uu isagoo halkaa jooga aad soo saarteen, ma la dhihi karaa wuxuu fududaynayaa wadamada dibadda, Imaaraadka, Sacuudiga iyo wadamo kaleba inay horseed ka noqdaan sidii loo wiqi lahaa awooddii dowladda dhexe, sidii loo wiqi lahaa midnimadii gobollada Soomaaliyeed?
Annaka dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga waa dowlada dalkan iyo dadkan wax badan oo dana horey ugu qabtay, ma aaminsanin inay wax wiiqayaan, ee waxaan aaminsannahay inay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Waa gartay, laakiin markay labadaas idiin sinmeen, dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga, waxaa idinla culays badnaaday Imaaraadka iyo Sacuudiga?
Taas waa iska caddahay. Annaka dowladda Qatar haddee adigana waa iska ogtahay, dadka Soomaaliyeed Sacuudiga iyo Imaaraadka waxa ay ka helaan inaanan Qatar ka helin. Annaka Qatar waxaan u aragnaa in qof gaara loogu daneeyey arintaas.
Laakiin waxyaabahan aad danaha gaarkeed sheegaysa miyaysan ka muhiimsanayn in waddanka Soomaalida uu mid ku wada hadlo, uu mid ahaado dhib iyo dheef, uu dowladdiisa daba istaago, garab istaago?
Dalka federaal waaye, dowladda ayadaa laga rabaa taladaas inay kala tashato maamul goboleeda, ayadaa laga rabay markii horeba.
Xasan Xuseen Maxamed oo ah wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed xilliganna ah kusimaha madaxweynaha maamulkaasi, waxa uu isagoo baydhabo ku sugan khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Waa tahay Jacfar. Oo dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya ahna ahaydna wasiirkii arrimaha dibadda Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamtay go-aanada maamulada ay ku garab marayaan go-aanka dowladda dhexe ee federaaliga ah. Fawziyo Yuusuf oo ka tirsan hadda baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay ka hadashay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ay Itoobiya ugu gacangelisay Cabdikariim Muuse Qalbidhagax oo ka tirsanaa jabhadda ONLF. Wariyaha V O A Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayay arrimahani kala hadashay.
runtii wax laga naxaweeyo qof kasta oo dareen wadan lahay inuu yani arko dalkii oo iska wada horjeeda raadi dowladda dhexe, mas-uuliyadii raad ee ahayd ee dastuurku siiyay qodobka 54 oo ah qodobadaas hadda qoran, inkastoo ay gudiga dastuurka hadda xuquuq dheeraada siiyeen dowladda, qodobadaas oo ah 4 waxa ugu horeeya ka koobaad u yahay go'aamada arrimaha dibadda maamulkeeda dowladda dhexe iska leh, wixii cilaaqaad lala yeelanayo dowladaha ama jaar ha noqdaan ama caalamka kaleba ha noqdaane, waxa weeye mas-uuliyadda dowladda dhexe weeyaan. Dowlad goboleedyadu markaas runtii waxaan u arkaa gaf, waxaan u arkaa qalad, waxaan u arkaa qaranka dambi laga gelayo in dowladdii marka ay dowladahay ay la midka ahayd ay garab istaagto in maaragtay la dhabarjabinayo mar walba oo laga garab hadlayo oo laga magaranaysa laga hortagayo waxa ay tiri waa gobolkii 4 hadda dowlad goboleedkii 4 waxa weeye qalad waa ka xumahay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga midna sax kuma aha dowladdana in lagu gafo oo kolba laga horimaad. Macnihii waxa weeye waa wax laga shaqeynayo oo dowladda iyo dalku inaanay hore u soconin la furfurayo oo kolba meel laga ma dacwareen lagu hayo, saasaan u arkaa.
Maxaa kaga aadan dowladda dhexe faragelinta dowladahan carabtu gaar ahaan Imaaraadka Sacuudiga ku hayaan gudaha Soomaaliya?
Horto dowladaha hadda ishaya ee Qatar iyo 4 dowladada xulafada ah xaaladoodi waa lagu dhex jiraa. Kuwait baa si daacadnimo ah ugu dhex jirta oo dhexdhexaadka ah. Mareykankii baa la anaga anaguna idin dhexdhexaadinayna. Germany waa maqlaysan. France madaxweynaha France shalay wuxuu yiri waa maqlaysan. Meel fiican bay maraysaa heshiisintoodii, iyagii baa dad walaal ah weeye, dad ku wada jira jinsiga weeye, waa dad aan kala maarmin, waa dad Arab League ku wada jira. Marka iyagaaba heshiidooda waxa dhex yaala waa siyaasada hoose iyaga ka dhaxaysa. Marka waxay Soomaaliya u kala raacdaa aniga waa ila qaldan tahay sida mowqifka dowladda ee dhexdhexaadka ee shariifka ay ku ammaanan tahay dowladda Soomaaliyeed, ixtiraam badan North Africa oo dhan baa ka mid ah. Ta kale madaxweynu waa kii Masar tagay, aad baa loogu soo dhaweeyey, aad iyo aad baa maaragtay mashaariic badan bay soo ballan qaadeen, kama ay xumaanin mowqifka Soomaaliyeed, way ku ixtiraameen. Sidoo kale Sacuudiga waa tii wufuuddu isaga daba noqonaysay. Marka waxa weeye Imaaraadka dad aynu saaxiibnahay oo muddo dheer aynu xiriir lahayn weeye, oo ayna caawin jiray, oo Soomaali badan ku nooshahay, oo xiriir fiican inaga dhexeeyo. Marka waxa weeye kulligood ixtiraam inaga u
ahay. Maxaa la gudban dowladda dhexe Soomaaliya?
dowladda Soomaaliyeed inay ku adkaysato booqufkeeda dhexdhexaad ka soo baheshinayaan dadka
iyo faragelinta lagu hayo maamulada gaana gaarayaan oo ka iimaana dowladda Carabeed gaar ahaan Imaaraadka iyo Saudiya.
Faragelinta ay dowladahaas ku hayaan, dowladdu waa inay protest ka bixiso, waa inay u sheegto, waa inay tiraahdo waxyaalaha wixii internal affairs ama arrimaha iyaga gudaha ah. Waxaan jecelnahay in lagu ixtiraamo odayaasha dowlad goboleedyada madaxweynayaasha kaana bikulli ixtiraam aniga tala ahaan iyo intii kullibaan aan ka gaaray maqaam dowladeed experience kan yeeshay waxa weeye ma arag meel dowladahii hoose ama goboladii dowladda Kenya kala ka soo qaad imika gobolka Wajeer dowladda dhexe Kenya go'aanka gaadhada gobolka Wajeer kama hortagi karo uma oran karo ka horjeedna ama dowladdaasi mowqifka qaata mid ka duwan waxina waxa weeye waa la kala googo ayaa dadku waa kala socdaan wala kala diraya marka waa in dadku ay wacyi taas waa in ay dareenkaas u yeeshaan lagana hortaga arrimaha caynkaas
xugaal baatay siyaasi baatay dowladda muddo ku jirtay dowladda Soomaaliya adkaysimadu uu yar yahay waa dowlad tabar yar dhawaa waxa doqtay in la yiraahdo qalbi dhagax ba dowladda Ethiopia loo gacan galiyay doodo weyn ba ka dhashay ilaa haddana maanta ugu dambeysa gudub baarlamaanka uu saaray sidee bay kula muuqataa go'aankaas
qalbi dhagax shakhsi weeye hase yeeshee wuxuu ka soo jeedaa uma waxa weeye lambad si yarayd oo si baxaysay oo dhowr boqol oo saylaata 700 sanadood halgan Soomaaliyeed from waqtigii Ajuuraanka waqtigii Axmed Guray waqtigii Sayidkii 77 waqtiga dheer ka soo jeeday Soomaalina dareenkeeda waxa kiciyay tarjumada ay dareenkaas qof xornimadoona hase yeeshee kililka shanaad dadku go'aan bay gaareen dadkaasi waxay ilaadeen waxaanu nahay dawlad gaar ah wayda ka maranay Soomaaliya xaqiiqatan development badan bay gaareen oo meel sare ayay marayaan hadda warshadeyntii bay galeen dariiqyadii iyo biyihii iyo laydhkii markay gashadeen marka waxa weeye qolow waliba waxay leedahay ixtiraamkeeda ninkan iyo halgankiisa ixtiraamkiisu leeyahay hadii qalad dhacay gudiga maanta la saaray qaladkaas uu soo saari doonaa cidii mas'uuliyadda qaadaysa taasan qaba laakiin in maaragtay in la gudbiyo aniga shakhsiyan aniga ku dhaydo ilama toosnayn markii hase yeeshee hadda dawlad jaar aynu nahay iyo dad la anaga mowqifkayaga waa cadeysanay taasina waa meesheeda marka meeshan waxa weeye labada miisaan ba iska rab socda halgankaana in indhaha la iska tiro maaha waxa weeye Soomaali muddo in badan ba ku soo dhimatay in badan ba hadda danqanayso oo leh maxay ay sida ugu dhacday waxaan se ku soo ururinaya arrinkaas dawladda Soomaaliyeed ee yar ee urdunka ee toostay ee kacaysa imika ku faacaysa in loo riixo oo loo burburiyo oo loo maartay looga hortago qalbi dhagax ma aha waa kala laba arimood qalbi dhagax go'aanka waxa ka gaari doonta gudidaas laakiin ma qabo in dawladda lagu chaanis looga dhigto lagu burburiyo maanta taa dhacday
waxa ku hoos gudboon arinta oo la fookala marka waxa la misaltay inay tahay
ONLF aniga personally fuusiya ahaan ma qabo inay shakhsi uu noqon karo argagixiso isagoo laakiin jabhada xurriyad doonka ahayd qaarna banaanka way kala jabeen qaarna gudahi bay galeen oo way maxay ahayd leeshiin dawladda Ethiopia oo dhulkoodii bay dhisteen oo horumar bay gaareen qaarna wali dabaday taagan yihiin waxay leeyihiin xurriyad doon baan u nahay anaga iska yagayo taqriir masiirkayaga iyo salaam ama yaani go'aanka aanu shakhsiyad anaga leh anagaana go'aanka gaareyna I believe labadaba in lagu ixtiraamo iyagaana tahay in ay ka heshiyaan oo arrinkooda meel saaraan because dagaal joogta iyo duulimaad joogta danuguma jirto mustaqbalkooda
taasi waxay ahayd wasiirkii hore arrimaha dibadda ahayna ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan waxana ay la hadlaysay wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle VOA
hagaag dhigaystayaal wararkaasi iyo wareysiyada seelkaad kala socotaan waa VOA wali waxay noo soo socdaa warar iyo warbixino kale iyo wali barnaamijyo ay ka mid yihiin xubintii qurbe iyo doodii gaabneyd iyo wali ba ciyaarahi hase ahaatee intaas oo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobka kamida warkii dunida ugu yaraan saddex ruux oo laba haween ay yihiin mid kalena uu ahaa oday dhaqameed magaalada Jowhar laga garanayo ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo galabta ka dhacay meel ku dhow tuulada Garaash oo magaalada Jowhar ee xarunta Shabeelaha Dhexe koonfurta kaga beegan maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo dadka deegaanka ayaa u gurmaday dadka ay dhibaatadu gaadhay waxaana dhaawaca la geeyay oo hadda xaaladooda lagula tacaalayaa isbitaalka magaaladaasi gaariga shilka galay ee khasaaruhu uu ka dhashay ayaa ah nooca Soomaalidu ay noohada u taqaano waxaanu ku sii jeeday tuulada Kongo oo qiyaastii 5 kilomitir u jirta Jowhar
dacwad ujeedkeedu ay tahay in lagu musaafiriyo 4,000 oo reer Rohingya ayaa loo gudbiyay maxkamadda sare ee dalka India kuwaas oo ka soo baxday waddanka Myanmar maxkamadda ayaa dhageysiga arrinkaasi bilowday maanta Isniin ahayd dowladda ayaa war ay maxkamaddu u dirtay ku sheegtay in qoomiyaddan Rohingya ay yihiin soo galoota sharci darro waddanka ku soo galay isla markaasina qaar iyaga ka mid ah halis daran ku yihiin ammaanka qaranka India qareen u doodaya dadka dhibaatada Myanmar ka soo baxsaday ayaa sheegay in dastuurka waddanka India uu siinayo xuquuq iyo xurnimo isku mid ah qof kasta oo India jooga haduu muwaadin yahay iyo haddii kaleba
maxkamadda sare ee dalka Ciraaq ayaa ogolaatay codsi kaga yimid ra'iisul wasaaraha dalkaasi Haydar al-Ubaadi oo ku aadanaa in la laalo aftida uu maamul goboleedka Kurdistan ku doonayo inuu kaga go'o dalka Ciraaq intiisa kale taasoo la qorsheeyay inay dhacdo dhamaadka bishan maxkamaddu waxa ay sheegtay inay joojisay qabsoomidda aftidaasi ilaa iyo inta laga xirinayo arrimaha la xiriira dastuurnimada codayntaasi maamul goboleedka Kurdistan ayaa iska indhatiray baaqyada loo jeedinayo ee ku aadan in meesha laga saaro aftida uu madax bannaanida ku doonayo maxkamadda sare ee dalkaasi Ciraaqna awood buuxda uma laha meel marinta amarkeeda
galabta ayaa inta badan xafadaha magaalada Boosaaso waxa laga maqlay qarax xoogan kadib markii ciidamada amaanka ee Puntland ay qirxiyeen meelo la dhigay waddo ku taala Boosaaso oo halbowle u ahayd hawsha ganacsiga magaalada Boosaaso Cornel Cabdi Xakiin Yusuf Hussein ayaa VOA u sheegay in ciidamada amaanka ay ka warheleen ka hor inta aanay walxaasi qarax sameeyeen gudaha magaaladaasi oo halkaas la sheegay in lagu aasay duinaha ayaa lagu amray in ay isaga fogaadaan goobta waxyaabaha qarxa la soo dhigay mana jirto cid wax ku noqotay laakiin khasaare burbur ayaa soo gaaray dhismayaal ganacsi warka naga soo gaaray Boosaaso waxa intaasi ku darayaan in koox bastoolada ku hubaysan ay habeennimadii axaddii dhaawac u geysteen taliyaha ilaalada maxkamadda darajada koowaad ee halkaasi Gaashaanle Maxamed Cali Saleeban
waxaan dhigaystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa la diyaaraha Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe ee maanta waxa aan ku eegi doonaa dhalinyarada Soomaalida Sweden oo dawladda iyo hay'ada gaara ay u diyaarinayaan waxbarasho ay kaga hortagi karaan in la xajireeyo dhalinyarada una sahleysa inay helaan shaqooyin iyo xirfado ay yeeshaan Jibriil Hussein waa wiil dhalinyaro ah kuna sugan caasimadda labaad ee dalkaasi ee Gothenburg wuxuu ii sheegay in dhalinyarada oo la tababaro ay ka dhigan tahay inay helayaan wadiiqooyin looga baajin karo in ay ku biiraan qalalaasaha iyo xagjirnimada iyo dhibaatooyinka kale oo dragiska ay ka mid tahay iyo maandooriyaasha waddankaasi dhalinyarada qaarkood la degay dhawaantan ayaa waxa uu qaatay tababaro casharo ku saabsan in laga hortago dhalinyarada in la xagjireeyo iyo sidoo kale isticmaalkooda daroogada
marka hore saaro oo ku salaamay asalaamu calaykum dhalinyarada waxaan ku wacyigelinaa arrimo badan oo ka mid tahay criminality-ga iyo terrorism-ka dadka xagjirinta inay dhalinyarada ka faa'iidaystaan oo kaleeto marka basically wixina la baro oo ka mid tahay waxaa la kulamnaa mucaayan sidoo cali sheegay wadaado dad waxbartay waxaan aadnaa workshops iyo mutaqaanaa meetingo badan marka waxaan soo barano anagana dhalinyarada ugu sii faa'iideynaa
marka ilaa hadda intee dhalinyaro ayaa adinka ladin tababar aad sii tababarteen
ilaa hadda runtii 10 dhalinyaro oo wiilal iyo gabdho isku jiraan ayaa la tababaray
waaye
ka mid ah
hadafkiinu muxuu yahay marka
hadafkeena waxa waaye in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Sweden gaar ahaan Gothenburg inay bulshada kale oo asaagooda ay wax la qabsadaan mutqaana dhanka xagga waxbarashada xag kasto dhalinyaro xag kasta ka dhisan in la helo ayaan rabnaa.
Saciida Yaasiin ayaa iyadana ka mid ahayd dhalinyaradii ka qayb galay kulankaasi. Waxa aan weydiiyay waxa sida rasmiga ah ee dhalinyarada jiilkooda laga rabo inay u gudbiyaan ee ay ayagana barteen.
Walaal, waxay tahay kolay dad badanaa la kulanay, sida Jabriid iyo Caliba u sheegeen, cashra badanaa qaadan, dad badanaa aqoonle baa la kulanay. Marka waxay tahay inaan anaguna mataqaana dhalinyarada hadda soo kacaysa oo ku nool waddanka Sweden inaan u noqono sawir u noqono tusno waxa wanaagsan, wixii aan baranayna aan wax uga faa'iideyno.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa ahmiyadda maxaad siinaysaa? Adigu hadda gabdhihi ayaad ka mid tahay tababare, gabdha ayaad tababaraysaa dabcan, ama aad wax u sheegaysaa? Marka waxyaabaha aad kala hadlaysid maxaa ka mid a gabdhahana?
Waxaa kamid a walaal inay mataqaana ay kolay waddankan joogno waa waddan qurba, ay noqdaaniin dad mataqaana waddanka tayo kuleh, waxbartay, horumarkay gaaraan.
Waa gartay. Marka maxay
tahaydiyaadka oo kale sida ay mataqaana iskaga ilaalin.
Dad badan ayaa u arko in hay-adaha maxalliga ah iyo dowladaha oo iskaashanaya dalalka reer galbeedka la dagaalanka argagixisada haatan inay u weecinayaan oo ay u marayaan in dhallinyarada tababaro loo sameeyo lagana jeediyo waxyaabaha loo maleynayo inay saameyn ku yeelan karaan. Jibriil Xuseen waxa uu tilmaamay dhinaca kale in dhallinyarada kuwooda haatan laga hadlayo ee dhibaatooyinka ay haystaan ma ogiye ay jiraan kuwa iyaguna waxbartay oo waddankaasi horumarka gaaray.
Dhallinyaro wallaahi aada u fiican way jiraan oo jaamacada ka baxay, waxbartay, shaqaysta, dadkooda waxtara. Runaantii waxaan jiro dhallinyaro ayagana sidoo kaleto nolosha ka dhacay oo marka bay-aday waddanka la qabsi waayey. Marka waxaan rabnaa dhallinyaradu Soomaaliyeed inay heer fiican ka gaaraan nolosha, asaagoodan wax la qaybsadaan, waddan qurbaa la jooga. Marka dhallinyaradu waxaa loo baahan yahay mustaqbalkii ayaga ah, wax kasta ayaga ah, in la maalgeliyo, la investigareeyo. Waalidiintu ay mataqaana juhid beelgeliyaan dhallinyarada. Run ahaantii maamooyinka credit badan ku siinayaa ilmaha inay markasta iskuulka ka warqabaan, haddii oo macalin committee la leeyahay ilmaha ayaga raaco. Odayaashan waxa uu sheegaa inay mataqaana ayagan laba jibaaraan dadaalkooda, dhallinyarada aan aad iyo aad aan ugu dadaalno.
Cali Yaasin Gurbe waa gudoomiyaha hay-adda Somali Dialogue Center ee dalkaasi Sweden. Wuxuu ii sheegay in tababarada noocaana ay ahmiyad u leeyihiin horumarinta dhallinyarada iyo shaqo abuurkooda marka laga soo tago inay ka hortagayaan in la xagjireeyo iyaga.
Horta waddankan Sweden, dadka dhallinyarada Soomaalida oo soo gashay ama ku nool waa laba qaybood. Qaybi waa qayb waddanka dib ka soo gashay 10 sano ugu dambeysay, qaybna waa kuwo 20 sano hore joogay. Dhibka jirta marka waxa waaye, waxaa muuqatay inaysan jirin ururo ama bulsho ama hay-ado ka shaqeeya in dhallinyaradii wanaagsanaa ee waddankan heerka ka gaaray lasoo bandhigo si kuwii dambe ay u daawadaan, ama kuwii dambe oo wanaagii horumarka ka gaaray waddankan loo soo bandhigo kuwii hore waddanka joogay. Marka waxaa muuqatay in labadaasba la weysanaa, taasuna ay keentay in wishay xunba Soomaalida loo saaro la dhaho xawaale. Haddii maanta dembi dhaco la dhaho Soomaalida geysatay, haddii loo dhaho dad baabaxay dhallinyarada Soomaaliyeed, marka taas waxay keentay in dhallinyaradan iyo kuwo kale oo badan oo Soomaaliya ay ku dhiiradaan inay dadka wanaagsan oo Soomaalida waddanka horumarka ka sameeya lasoo ban, sida qof Soomaaliya oo jaamacadaha waddanka ugu sarreeya ka baxay oo shaqada waddanka ugu sarreysa waddamada mataqaana ugu wanaagsan haya, gabar Soomaaliyeed oo dhakhtarada oo kale in lasoo qabto mataqaana iyadii ay la kulanto gabdho Soomaaliyeed oo ay siiso fursadii iyadu waxay soo baratay iyo qaabka usoo baratay sida bulshada u caawisay. Sababtoo ah dadka dhallinyarada inta badan ka faa'iideysta waxay uga faa'iideystaan bulshada aan la dhaqan tahay, boos kuma lihid, meel kama haysatid, laguma soo dhaweynayo, qaxooti baa tahay, waxaad ka tahay qof muslima oo aan mataqaana aan laga jeclayn, iyo wax la mida oo ay mataqaana ku qaldaayaan.
Dalka Sweden waxa uu ka mid yahay dalalka qurbaha ay Soomaali fara badan ay ku qaxeen, hase yeesheena qaar badan oo ka mid ah dhallinyaradu ay ku dhasheen waxaa waddankaasi iyo waddamada kale ee Yurubba ka jira waayadan iyo guud ahaanba waqooyiga Amerika. Dhallinyaro ayaga oo yaryar ku biiraya kooxaha xajirka kana tegaya waddamadii horey u siiyey deganaanshiyaha iyo sidoo kale dhalashooyinka, taasi oo keentay in dagaalka dhinaca kale loo weeciyo wacyigelin loo sameeyo dhallinyarada. Guud ahaana barnaamijkeenii qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay arrinta la xiriirta dhallinyarada iyo ka hortagista in la xagjireeyo ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa toddobaadkan. Inta toddobaadka soo socda aynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana. Sidaas iyo nabadgelyo.
Saare Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi idinla socodsiinaysa halka aad ka dhagaysanaysaan waa v o a. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Zeynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda Soomaaliya ayaa wado dadaalada dib loogu soo nooleynaya dalxiiskii waddanka kadib markii ugu horeysay taariikhda oo dhawaan Soomaaliya ay ka mid noqotay hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso mise tahay waqtigii ay dib u soo celin lahayd hawshii dalxiiska waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi wasiir hore oo ka tirsanaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee Amin Saxane Haaran oo loo yaqaan Abwaandiirane waxaan ku horeynayaa Maxamed Cumar Geedi Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso ama badalxiis loo yimaado?
Waa jawaabteeda waxay tahay waa u diyaarsan tahay Soomaaliya in lagu dalxiiso waxaan isleeyahay in ogolaasho noocaas ay Soomaali hesho lafteeda ayaa waxa keenay juhdi iyo dadaal ay gashay dawladdii isdaba joogay Soomaaliya ayna ugu dambeysay hadda dawladda hadda xilka hayso waxaan isleeyahay jawaabteeda waa haa waana aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay ka mid noqoto ururka caalamiga ee dalxiiska adduunka ee dawladda Soomaaliya.
Abwaandiirane Soomaaliya marka laga hadlayo arrimaha dalxiiska ma tahay waqtigii ku habboonaa in dalxiis laga hadlo mise waxaad leedahay shaqo badan ayay u baahan tahay arintan?
Xildhibaan aad iyo aad u mahadsan yahay laakiin anigu waan ka fikrad duwanahay oo sayn nabay waxaan u malaynayaa shaqo weyn baa ka horeysa shaqo aad iyo aad weyn in maanta loo yimaado Soomaaliya dalxiis hawl badan baa ka horeysa waxaan oran karnaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa caruurtu kalgacal bay isu qaadaa tabar yarina way isula dhacdaa ninkii wadani ahaa dee wadani qof kasta oo magaran kulligeenba waan wada jecelahay in Soomaaliya dalxiis loo yimaado baahida Soomaaliya ka jirta aad iyo aad bay maanta magaran sabaahiyo kala ka badan oo waa secondary needs weeye haddii la eego primary needs ma dalxiisku marka isagoo wasiirku aad iyo aad ugu mahadsan fikirkiisa haddana anigu waxaan leeyahay sayn nabay shaqo weyn oo weyn oo weyn baa ka horeysa runta markii la sheego in maanta Soomaaliya dalxiis loo yimaado
waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geedi
aad u mahadsan tahay abwaankana waan soo dhaweynaa fikirkiisa laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado maanta iskama iman waxay ku timid waa daraasa caalami ah in dad yimaadaan oo dad dalxiisayaal yimaadaan in maba in yani principally ma lagu dalxiis karaa Soomaaliya dalxiis gar mu tahay jawaabtu waa haa waa dareen karnaa meel aan tusin amnigeeda fiicnaan in haddana dalxiiska ay dadka dhihi karaan ma maxamada dalxiis looga hadlayaa laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado waxay ugu fadhidaa Soomaaliya qiimo aad u weyn dalkana meelo badan oo amni ah jiro mad muqdisho kale aan fiirino ma meelo badan dalka forum raas xasaari raas kanbooni waxaan leenahay bad aad u weyn waxaan leenahay hawo macaan oo caalamka intiis kale aan noocada laga helin waxaan leenahay dhaqan asaga laftigiisa in loo soo dalxiiso mudan is Soomaaliya way u diyaarsan tahay waxyaabana waa waxyaabo hoose oo yaani dhow laakiin si guud waxaan isleeyahay arintaas oo inay guul weyn oo la gaari ay tahay
Abwaandiirane waad dhageysanaysaa dooda Maxamed Cumar wuxuu qabaa in isbeddelka dhinacyada badan ay Soomaaliya ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyay ay horseeday in Soomaaliya loo ogolaado in ay xubin buuxda ka noqoto hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay adigu isbeddelkaasi miyuusan ku muuqan
Soomaaliya alxamdulillaah meel fiican bay maraysaa laakiin mana diidan in Soomaaliya ay leedahay meelo badan oo lagu dalxiiso iyo xayawaan badan oo kala duwan shimbiro wildlife badan inay Soomaaliya leedahay hodan ku tahay waan la socdaa webiyo badan maraan meelo badan oo qurux badan maraan laakiin waxa su'aashu tahay sayn nabay wadulkii ma maamushaa dawladdu baa su'aashu halkaas ka taagan tahay nabadgelyo ma ka jirtaa for example shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe iyo ma garanaysaa jubooyinkaba ma haysataa dawladdu oo ma maamushaa qofkii dalxiisayay ma dayurad buu ku dalxiisay oo dhulka dishiisa lagu dalxiisa lama rabo haddii taalada sayidkii ilaa guriga hooyooyinka lagu dalxiisa anigu ma hayo laakiin anigu waxaan ku leeyahay wasiirku waa fikrad fiican yahay laakiin meel lagu dalxiisa maanta ma aha Soomaaliya oo dawladdii dhulkii gacanta kuma wada hayso, abniguna gacan kuma jiro, inta ilaa lagu qiyaasi karo 150 aanan goran lahaa.
Waxaad ogtahay dalkan hadda wuxuu kasoo kabanayaa waxyaaba badan baa isku mar dhacahayo. Dalkan wuxuu kasoo kabanayaa dagaalo sokeeye, wuxuu rabaa inuu u baxo wanaagii nabad. Dalka wuxuu kasoo kabanayaa dowlad sentraala federalism uu gudbayaa. Marka waxaan leenahay horta niyadda waa inay hagaajiyaan dadka Soomaaliyeed. Aniga waxaan ka hadlayaa mabaadi principally, waxaan maxay ku yimideen, ma awoodna ma ku haboonnahay oo maanta yacni dad u qalma ma nahay in waddankooda dalxiiska caalamiga lagu daro. Jawaabtu ahaa aniga ka eega mahayo beri mayaa la dalxiisaya ma meeshaasa shabaab jooga ama meeshaasa xagga. Si guud waxaan leeyahay caalamka meelaha ugu fiican in lagu dalxiisaa ka mid nahay. Horena waan u sheegay dowladda inay waxyaaba badan oo culays ay haystaan. Amnigan insha allah haddii ilaahay qadaro waxa weeye waa la sugi doonaa, sidanna wax ahaan maayaan.
Marka waxaad leedahay dowladda federaalka iyo maamulgoboleedyada amniga iska kaashanaya?
Amniga la iska kaashanaya weliba hadda waxaa jira meelo nabad ah. Gobollada waqooyi baa kamid a hadda doorasho ka dhacaysa oo one man one vote ka dhacaysa. Waxaa kamid a gobollada, waxaa kamid a maxaa la dhihi jiray caasimadaha maamul goboleedyada, waxaa kamid a Xamar. Adduunka waxyaabaha hadda dhacayana meelo kasta, meel walba ayay ka dhacaan. Habeen hore awoodmaysay London bay ka dhaceen oo meelaha uu magaysay ay ka dhaceen. Waxaa ka dhacay baad ogtihin Paris iyo darada ugu dambeysay Barcelona waxa ka dhacay. Marka la fiirin mahayo ayada waxaa dhacayaan haddana waa la dalxiisayaa, waa la hagaajinayaa. Nidaamkii dalxiis ee dalka in la dhiso ayaan kula talinaya wasaaradda, waana soo dhaweynaa shaqada ay qabteen oo kumaasiin.
Haddii aan dib ugu laabto abwaan dhiirane, dadka xilligan ma fahamsan yihiin qiimaha dalxiiska iyo kheyraadka dalka gudihiisa ay ku haystaan, mise way ka indha xiran yihiin baad leedahay?
Maya, dadku maanta ma fahamsano waxyaaba kalaa lagu mashquulsan yahay. Waxyaaba kale yaa lagu mashquulsan yahay? Qof waliba wuxuu isleeyay naftaada seedada bartaa, tolo maxaad samaysaa, xaggeed wax ka barataa, mustaqbal dhallinyaradii oo kale tahriib, qaar kale oo meelo kale u yaacaya, waxyaaba kalaa lagu mashquulsan yahay. Waxaan isleeyahay dadku maanta waxaanan u malaynayaa maanta sidii ruuxu beri baa waxaa jirtay, annagu waxaan dhigan jirnay dugsiga sare ee beeraha afgooyey, baabuurtaanu fuulay, waxaanu aadnay meesha la yaa jawhar, waanu ku soo dalxiisnay shugarkeen halkan la yidhaah ama qasabka yaa nala soo tusay. Kabacdina shimbir nooc kamida ayaa haddana naloogu sheegay jubbada hoose Kismaayo baa laga sii ambabahayaa. British Forestry Project baa beriga maamulayay, ma garanaysaayey fidinta beeraha iyo dhirta iyo daaqa, halkiibaa la aaday, waa la dalxiisi jiray. Tii oo dhan maanta facilitygaas dhallinyaradu ma haysato waxyaaba kale lagu mashquulsan yahay. Dadkuna wuu yar didsan yahay, waa la yar naxsan yahay, indhaha la yar taagayaa. Marka dalku inuu dego oo saasaa ma garanaysaa fiicnaan lahay.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay, marba haddii Soomaaliya ay qorsheynayso dib u soo celinta dalxiiskii waddanka, maxaa tallaabo looga baahan yahay? Maxaysa dadka kasban kartaa amaba ay ku soo jiidan kartaa? Maxamed Cumar Geede.
Macnaheeda ma ahan in ay dowladda kaliya diyaariso. Waxaan leenahay dal iyo dad badan iyo deegaan ballaaran oo dad badan ku nool yahay. Sidaa ogtahay hadda maanta Soomaaliya waxaa ka jira maalgashi nood inay dad cadcadaan kaliya ay yimaadaan oo aan fiirsano sax maaha. Soomaaliya waxaa leena kumanaan diaspora waxay sameeyeen maalgashi aan horey looga aqoonin dalka. Wuxuu la mid yahay maalgashigaas lagu dhiiraday buu la mid yahay. Waa la samayn karaa, ayagaasa samayn kara, dowladda ku caawin karta. Just dowladda waa inay regulationka u samaysaa, dadka iyagaa samaysanaya waxooda. Wax kastaan leenahay, dhul beereed baan leenahay, mid macdinle baan leenahay, just waxaa looga baahanyahay dowladda inay regulationka sharciyadii iyo nidaamkii ay dowladda dadku samayso, dadka ayagaa keenaya maxaa la dhihi jiray ammaankii, ayagaa keenaya dalxiiskii, ayaga maya. Hadda waxaad muuqata mar farm Kismaayo laga soo bilaabo ilaa iyo meesha ugu dambeyso, hoteelada laga sameynayo iyo ganacsiyada laga sameynayo iyo dalxiiska iyo maxaali wax kastoo ku habboonaa, dad lacag ka soo geli laheed waxaa sameynaya ummadii Soomaaliyeed ee khibrado badan la yimid, ayagaa wa dalxiis noogu filin.
Adigoo soo koobaya abwaan dhiirane, gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Abnigii hala sugo ayaan leeyahay, intaan dalxiis laga hadal abnigii horta hala sugo, oo abnigii oo maxaya 100% ah. Kolkaasaynu dalxiis ka hadli karnaa, kolkaasaa arrimo badan laga hadli karaa, kolkaasaa waxaa laga hadli karaa shaneemooyinkii in la furo, kolkaasaa waxaa laga hadli karaa riwaayadihii in la dhigo, kolkaasaa waxaa laga hadli karaa baabuurtii oo halkan intay ka baxdo la leeyahay booshaasa booshaaso oo la leeyahay maxaan ku idhaahdaa garowga garowga oo la leeyahay maxaan ku idhaahdaa gaalkacyo oo la leeyahay baan ku idhaahdaa baydhaba oo la leeyahay baan ku idhaahdaa jilib jilib la leeyahay marka deed markaas laga hadli karaa laakiin haddii aan intaa la sameynin hadda wixii laga hadlaa uu waxay noqonaysaa uu wax iska madadaalo oo si dhib yar loo yidhi qabashadiisuna adag tahay horta wacyigelin bay u baahan yihiin dalxiiskuna wadamo badan baaba dhaqaalaha ka soo gala dalxiiska keliyaba wadankooda ku dhisan yahay wadamo badan innagana markii dee nabadgelyadu jirtay dalxiiska faa'iido badan iyo dhaqaalo badan buu qaranka soo gelin jiray laakiin maanta dalkeennu dalxiis dee runtii uma diyaarsana oo laba nin baa beri murmaysay innaba markaasu mid yiri war halkanba oonyood ka soo qaad waxaan ka wadaasay innabay wasiirka iyo adigiyo anigu maanta haddaynu gaadi qaadanno oon damacna inaynu soomaaliya ku soo dalxiisno halkaynu bal ku dalxiis lahayn idinkaan idin weydiiyey bal meesha aynu ku dalxiisi lahayn aynu aadi lahayn bal ii sheega dalxiisku waa faakihaysi waa ruux doonaya inuu indhaha wax soo marmariyo kaamerad qaadano xayawaan haddaad aragto dhul qurux badan haddaad aragto waad sawiran arrimo kalaa ka sokeeya markaa waynu isla ognahay haddaana kuma sii kalax tegin hadda magaalada muqdisho kulligeed dee ma ku wada dalxiisi karnaa iyo talow taas lafteedii baan isweydiin karnaa intaan gobollaba loo gudbin
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cumar geedi wasiir hore oga tirsanaa dowladdii federaalka ahayd ee soomaaliya iyo amiin saxane haaraan oo loo yaqaano abwaan dhiirane oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
saynab abuukar maxamed ayaana doodaasi gaaban muqdisho kusoo diyaarisay halkaad kala socoteenna waa v o a oo washington si toos idinkaga imanaysa haddana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaraa maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee b s g oo goolal aanay lahayn ku badisay lukaku oo shan ku bedelay iyo weliba natiijooyinkii toddobaadkan qaar ka mid a horyaalada qaaradda yurub haddii si aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa kulan adag oo ila ciyaartay kooxda kubadda cagta everton waxa ay kaga badisay afar gool iyo waxba ciyaaryahana romeo lukaku oo ay kooxda kubadda cagta ee manchester united ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta everton ayaa kulankii ugu horreeyey ee kooxdiisii laga soo iibsaday la ciyaaray ciyaaryahan lukaku ayaa shan kulan ilaa iyo hadda u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee manchester united waxa uuna shantaa kulan dhaliyay shan gool oo mid ka mid a daqiiqadihii ugu dambeeyey ee habeenkii xalay ahaa uu suurogeliyey kooxdiisa kubadda cagta ee manchester united kooxda everton ayaa qaybtii hore ciyaarta u muuqatay mid iska celinaysay kooxda kubadda cagta ee manchester united hase yeeshee daqiiqadii 80aad markii la gaaray wixii ka dambeeyey ayaa waxaad moodaysay in kooxda dhinaceeda laga baxay sidaasina kulankii saddexaad oo xiriir ah ayaa looga badiyey kooxda kubadda cagta ee everton kulamada kale horyaalka dalka ingiriiska haddii aan ajaleeco ee toddobaadkan la ciyaarayna waxaa ka mid ah kooxda crystal palace gurigeeda southampton ayaa hal iyo ebar kaga badisay huddersfield town waxaa hal iyo hal bareejaha ay la gashay kooxda leicester city liverpool bareejata lamida banley ayaa ku celisay newcastle united labiyo hal waxay kaga badisay kooxda stoke city watford gurigeeda lagula durduriyey oo manchester city ayaa lix iyo ebar kaga badisay ciyaaryahan aguero ayaa saddex gool oo ka mid a kuwaasi dhaliyey isbarmajaal biyon eber iyo eber waxay la gashay kooxda west ham united tottenham hotspurna tirata leeg swan city ayay ku kala tageen halka chelsea iyo arsenal iskula dhinaca dhaceen eber iyo eber barbara ah waxaana arsenal ay ku ciyaareysa garoonka stamford bridge oo dad badan ay saadaalinayeen in ay guuldarro kale imaanaysay ha yeeshee kulanka intaanu bilaabin kahor macalinku waxa uu ka tegay oo aanu ciyaartooyda 11 ee garoonka galaysa aanu ku darin wiilasha diiday inay saxiixaan heshiiska ay arsenal kula joogaan si ay u sii dheereeyaan waa sanjes iyo uzele welow ciyaarta qaybta dambe lagu soo daray ciyaaryahan alexis sanjes horyaalka dalka ingiriiska waxaa wada hogaaminaya kooxaha manchester city ee manchester united dabcan waa labada kooxood ee dariska ugu isku magaalada ka dhisan mid 13 dhibcood ayay leeyihiin everton a f c bournemouth iyo crystal palace ayaa halka hoose fadhiya dhinaca kale horeynta ee horyaalka dalka ingiriiska waddanka faransiiskana kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa magaalada baris kulan adag kula yeelatay kooxda kubadda cagta ee lyon ciyaartan oo dabcan si weyn loo sugayey marka la eego labadan kooxood ayaa waxaa laba gool iyo eber ku badisay kooxda kubadda cagta ee b s g labadan gool ayaan midna aanu dhalinin mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee PSG, waxayna ahaayeen laba gool oo tareeta ah. Waxaa qaybtii hore ciyaarta oo eber iyo eber ku dhammaatay kadib markii la isku soo noqday gool oo tareeta ah iska dhaliyey ciyaaryahan Marcelo oo daqiiqadii 75-aad gool u saxiixay kooxda PSG walow u ciyaarayay kooxda Lyon. Taa waa lagaga sii daray kooxda kubadda cagta ee Lyon. Haddana gool kale oo tareeta ah iska dhaliyeen oo Jeremy Morel ayaa u saxiixay kooxda kubadda cagta ee PSG. PSG waxay ku guuleysatay goolal ciyaartoyda ee lacagta faraha badan ku soo iibsatay ahna isuura gelin dhalashadooda. Ayaa shee Edison Cavani oo ka mid ah xidigaha ay ku duusho kooxda PSG ayaa rigooro ay heshay iska qasaariyay. Sidaasi kooxda kubadda cagta ee PSG haatan waxa ay horyaalka dalkaasi ku hoggaaminaysaa 18 dhibcood iyadoo kulanna aan laga badin. Haatanna haddii aan jaleeco horyaalada Talyaaniga iyo Spain oo habeenkii xalay ahaa kulamo doora la ciyaaray, waddanka Spain kooxda Villarreal ayaa Alaves waxay ku dardartay 3-0. Girona waa la garaacay oo gurigeeda 1-0 waxaa kaga badisay kooxda Sevilla. Las Palmas tirata leeg Atletico Bilbao ayay ku martay hase yeeshee kulankii toddobaadku. Waxa uu dhexmaray kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid, waxaana lagu ciyaarayay guriga Real Sociedad. Inkastoo ciyaartu ay 3-1 ku badisay kooxda Real Madrid, haddana banooniga labada kooxood soo bandhigeen marka la eego uma ekeyn mid tira intaa leeg la iskaga badin karay oo kooxda Real Sociedad waxay u qalantay inay natiijo wanaagsan ka hesho horyaalka dalkaasi Spain. Waddanka Talyaanigana kooxda Juventus waxay 3-1 kaga badisay Sassuolo, AC Milan 2-1 iyo Udinese ayay kaga gudubtay Napolina. Waxay wadaa dardartii goolashii faraha badnaa ay waayadeen dhalinaysay 6-0. Waxay ku qabatay Benevento, Torino iyo Sampdoria oo wada ciyaarana 2-2 barajaha ayay isku celiyeen. Isbaldu Wamile Tredje waxaa 2-0 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Cagliari. Kiev Verona 1-0 barajaha. Waxay wada galeen Atlanta Laziana, waxa ay 3-2 ku qabatay kooxda Genoa. Dhegeystayaal, barnaamijkii faafkaada ciyaaraha toddobaadkanna inta aynu joogtana kulan dambe waa Mascad oo idinla sidaayay nabad.
Mascad aad buu mahadsan yahay. Markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacayna.
Si macaan ee Umar Abdullah Shooli iyo heestii Taar u dira ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Ismaani aniga oo ah Jacfar Kukay. Intaynu dib u kulmayno waxaanu idin leenahay nabadgalyo.